حبيبه ديالي ماما، بغيت نقول لك باللي راه حنا مزيان دابا انا وولادي الحمد لله. كنتمنى ترتاحي علينا حيت تجاوزنا المحنه، ولادي مستقرين وزوجي خدام. سالي ماشي ماما، جو فو تو دير كو نو سوم بيان انستالي مانتنون ما بتيت فامي اي موا. J'espère que tu vas te détendre maintenant que nous avons traversé cette épreuve. Mes enfants sont bien installés, mon mari travaille. نتمنى نلقاك بصحة جيدة إن شاء الله. الله يخليك لينا يا الميمة العزيزة. نجات. J'espère te retrouver en bonne santé et bien-être que Dieu veille sur toi et sur nous. Najat.